Falëndëruar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Veteranët e UÇK-s hyn në ditën e 7 të grevës. Shtirja pushtetit në veri kërkon koordinim mes policisë së Kosovës e Oleksit dhe KFOR-it, thonë zyrtarët në Prishtinë. Autoritetet në Beograd rrisin masat e sigurisë para protestës në mbrojtje të Mladiqit. 10 vdekur në Gjermani nga infektimi me bakterien Escherichia coli. Barcelona fiton Ligën e Kampionëve. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari bloku i lajmeve i përgatitur nga Artan Haraçia.
Po vazhdon greva veteranëve të luftës së UÇK-s, e cila ka filluar para disa ditësh përballë ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Ata janë shprehur të vendosur që të mos heqin dorë nga greva derisa të plotësohet kërkesa e tyre, e cila është që institucionet e Kosovës të miratojnë dhe zbatojnë sa më parë ligjin për vlerat e luftës. Ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se po rriten masat e sigurisë para një proteste të një grupi të ekstremistëve të djathtë në Beograd që kundështojnë arrestimin e Mladiqit. Avokati i të arrestuarit, Miloš Šalić, ka thënë se Mladiqi u ka kërkuar për krasve të tij që të qëndrojnë të qetë dhe paqësor. Momentalisht po mbahet një burg të Beogradit duke pritur transferin për në burgun e tribunalit të Hagës, ku do të përballet me akuzat për krime lufte, gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Raportohet se 10 persona kanë vdekur në Gjermani nga përhapja një bakterie të quajtur E. coli që dyshohet se është shkaktuar nga trangut e helmuar që kanë ardhur nga Spanja. Zyrtarët thonë se së paku 276 persona të tjera raportohet se kanë treguar shenjat e infektimit nga kjo bakterie, duke shfaqur komplikime të mëdha. Shumica e infektuarve janë raportuar në Gjermani, mirë po disa raste ka pasur edhe në Suedi, Danimark, Holandë dhe Britani. Zyrtarët në Republikën Çeke thonë se ka indikacione që trangut e helmuar janë eksportuar edhe në këtë vend dhe në Austri, Hungari dhe Luksemburg. Qendra Evropiane për Kontrollimin dhe Ndalimin e Smundjeve, organizatë kjo që merret me monitorimin e smundjeve në Bashkimin Evropian, ka thënë se përhapja e kësaj bakterie ndikon më shumë të rriturit, në veçanti femrat. Zyrtarët e Afganistanit kanë lajmëruar se 14 gra dhe fëmijë janë vrarë nga një sulm i NATO-s në pjesën jugore të vendit, ndërsa shumica e viktimave janë fëmijë. Zëdhënësi i qeverisë krajinore Davud Ahmadi ka thënë se 6 persona janë lënduar në sulmin e së shtunës, i cili ndodhi në krajinën e Helmandit. Guvernatori i kësaj krajine ka bërë publike një deklaratë ku thotë se 12 nga 14 personat e vrarë janë fëmijë, prej të cilëve 7 ishin djemë e 5 vajza. Zëdhënësi i NATO-s Major Tim James ka thënë se alianca është duke inspektuar vendin e ngjarjes. Barcelona ka mundur ekipin anglez Manchester United me rezultatin 3-1 duke fituar kështu Ligën e Kampionëve. Fat ky që ka mundësuar ekipit spanjoll të ngrejë lart Kupën e Kampionit për herë të katërt. Të udhëhequr nga sulmuesi Argentinas Lionel Messi, i cili ka shënuar në minutën e 54, kampioni spanjoll ka dominuar kampionin anglez natën e së shtunës kur mbahej ndeshja që u zhvillua në stadiumin Wembley të Londrës. Pedro dhe David Villa kanë shënuar gjithashtu për Barcelonën, ndërsa Wayne Rooney ka shënuar golin e vetëm për Manchesterin. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ndërsa në Beograd ka shqetësime për protestën në mbrojtje të Ratko Mladiqit, zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se arrestimi i tij i ka hapur rrugën në Serbisë në procesin e integrimit në BE. Por sipas tyre Beogradi duhet të tregohet konstruktiv edhe në dialogun me Kosovën. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Shumë zyrtarë të Bashkimit Evropian pranojnë se ky arrestim në një mas të madhe ka hapur dyert që për Serbinë në vjeshtë të propozohet vënja e statusit të kandidatit dhe ky status të jepet të diku në fund të vitit. Mirë po ashtu rikujtojnë se me arrestimin e Mladiqit nuk ka përfunduar nevoja e bashkëpunimit të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Këta zyrtarë pohojnë se duhet pritur që Mladiq tash sa më parë të dorëzohet në Hagë, ku duhet të nisë procesi, e gjatë këtij procesi po ashtu do të ketë nevojë për bashkëpunim të plotë nga ana e Serbisë, e cila duhet të sigurojë ardhen e dëshmitarëve, sikur edhe materialin e provave që do të ketë nevojë prokuroria në këtë proces. Në anën tjetër, zyrtarët evropianë pohojnë se ende ekziston një i arratisur nga drejtësia e Hagës, Generali Goran Hadži që akuzuar për krime lufte në Kroaci dhe me arrestimin e ti do të përmbyllet kërkesa për të gjithë të akuzuarit e Hagës deri me tani. Sa i përket rrugës së Serbisë drejt Bashkimit Evropian, zyrtarët e BE-s pohojnë se pos bashkëpunimit me Tribunalin e Hagës ka edhe kritere tjera të cilat janë esenciale për të përfiluar mendimin e Komisionit Evropian për dhënien e statusit të kandidatit Serbisë. Ndërto, përmendet edhe bashkëpunimi rajonal ku Serbia ndeshet me sfidën e quajtur Kosovë. Zyrtarët e BE-s pohojnë se roli konstruktiv i Serbisë në dialog me Kosovën është i domosdoshëm për të marrë statusin e kandidatit. Po ashtu, prandaj presin që Serbia në javët dhe muajt në vijim të dëshmoj se është konstruktive në këtë dialog. Po ashtu pohohet se Serbia duhet të vazhdojë edhe reformat e sistemit gjyqësor, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, që janë kushte për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit për të avancuar drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Drejtoria e përgjithshme e policisë gjatë javës vazhdoi pezullimin pa afat për komandantët e stacioneve policore në veri për shkak të mosbindjes së tyre ndaj zinxhirit komandues. Ndërkohë, sipas deputetëve kosovar që trajtojnë aspektet të sigurisë, suksesi vendosjes së një gjendjeje normale në veri të vendit nuk varet vetëm nga policia e Kosovës, por nga bashkëpunimi i kësaj të fundit me KFOR-in dhe Euleksin. Kronike Zjadin Gashit.
Shtrirja e pushtetit të plotë nga ana autoriteteve të Kosovës në veri do të kishte sukses nëse do të kishte një koordinim ndërmjet policisë së Kosovës, asaj të Euleksit dhe forcës së KFOR-it, vlerësojnë deputetët kosovar. Ndonse deputet të opozitës dhe ata nga partia më madhe në pushtet ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me veprimet e qeverisë së Kosovës në veri, si konstatimi i përbashkët është se në këtë pjesë ka mungesë të sundimit të rendit kushtetues për shkak të pranisë së strukturave të pushtetit paralel të Serbisë. Antari Komisionit për Siguri të Brendshme në Parlamentin e Kosovës, Fatmir Xhelili, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se problemet në veri zgjidhen përmes një koordinimi ndërmjet vendorëve dhe ndërkombëtarëve dhe jo përmes forcës.
Në policore nuk zgjidhen problemet në atje, asnjëherë qeveria jo nuk e ka pasur synim që me metoda policore dhe me metoda represive me zë situatën në pjesën veriore, po besoj që zbatimi ligjit dhe arrestimi atyre që zhvillojnë aktivitet jo ligjor, mas tam edhe krim të organizum, do të jetë në lehtësim e madh për organe rendit të administrisë punëve të brendshme.
Në anën tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se stacionet policore në veri funksionojnë jashtë zinxhirit komandues të policisë së Kosovës. Për një gjendje të tillë, Ramadani fajson qeverinë dhe ministrinë e brendshme. Ai e sheh qeverinë e Kosovës të pavendosur që të zbatojë ligjin në veri.
Policia e Kosovës ka një zinxhir komandues dhe nuk u dhan asesi të ketë hapësira për zinxhire tjera.
Një rol të theksuar në veri ka sidomos prania ndërkombëtare. Rifunksionalizimi plot i policisë, pastaj gjykatave dhe doganave në veri, viteve të fundit janë kryesisht në duart e misionit evropian Eulex. Deputeti i Partisë Demokratike Fatmir Xhelili thotë se megjithatë Euleksi dhe policia e Kosovës duhet të bazohen edhe në KFOR-in në mënyrë që të ketë sukses në vendosjen e ligjshmërisë në veri.
KFOR edhe pse ka përgjegjësi vetëm për sigurinë territoriale të Kosovës, nëse drejt për drejtë mbështetë Euleksin edhe policinë e Kosovës, do të janë tre komponenta të suksesshme dhe do të punojnë për mirësinë e qytetarëve të Kosovës.
Për vendosjen e rendit kushtetues në veri, roli i KFOR-it krahas policisë vendase dhe asaj ndërkombëtare shihet si vendimtar edhe nga deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Ndonse KFOR-i tashmë është duke u ristrukturuar dhe ka ndryshuar rolin që kishte pas luftës, kosovarët me dëshirë do t'ja ngarkonin rolin kryesor në normalizimin e veriut kësaj force paqëruajtëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Trajtojmë edhe më tej sundimin e ligjit, por nga një kënd tjetër. Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë thonë se nuk mund të ketë sundim të ligjit dhe as luftë kundër korrupsionit e krimit të organizuar nëse nuk parashihet mbrojtja dëshmitarëve. Ndjekim kronikën e Dona Pecit.
Përfaqësues të organizatave dhe institucioneve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut i bën thirrje Kuvendit të Kosovës që ta specifikojë projekt ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë. Ata thonë se ligji në fjalë duhet të klasifikojë dëshmitarët në bazë të fushave për të cilat ata dëshmojnë dhe të caktojë masat e nevojshme për mbrojtjen e tyre. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë, Behxhet Shala, theksoi rëndësinë që ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve, përveç mbrojtjes së dëshmitarëve për krime lufte, të përfshijë mbrojtjen edhe të atyre që dëshmojnë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Të është dashur me i dhomë prioritet e operativit ligjit të mbrojtjes dëshmitarëve dhe i jive përpasi dëshmitarëve që janë për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe mendoj që nuk mund të ketë sundim të ligjit, nuk mund të ketë lufte kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në qoftë edhe për këto kategorinë në parashije që dëshmitarët të jenë të mbrojtër.
Sugjerimi i tij vjen një ditë pas miratimit në parim të projekt ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve nga Kuvendi i Kosovës. Ligji, i cili për herë të parë u shqyrtua në legjislativën e vendit të premten, parashije të hyjë në fuqi një vit pas miratimit. Mirpo Shala tha se për zbatimin e tij në praktik do të jetë nevojshme një plan i caktuar financiar.
Ligji edhe nuk ka kosto financiare, ata e kanë vënë për llogaritë që do të merren parashije përvojat e vendeve nga rajonit.
Përveç përvojave të shteteve në rajon do të jetë nevojshme që ligji në fjalë të jetë në harmoni edhe me konventat dhe parimet ndërkombëtare për mbrojtjen e dëshmitarëve, vlerësoi ombudspersoni i Kosovës Sami Kurteshi. Ai shfaqi shpresën që me zbatimin e këtij ligji të shënohet një hap përpara në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në vend.
Faktikisht drejtat e njerëzit nuk janë kulturë shumë e përhapur në Kosovë, do nuk janë një fenomen që është shumë i pranishëm edhe shoqëror këtu në Kosovë. Prandaj institucionet nuk bëjnë ndonjë përjashtim. Një ligj i tillë e përmirëson sigurisht.
Që nga pas lufta, mbrojtja e dëshmitarëve në Kosovë është bërë nga një njësiti administratës së Kombeve të Bashkuara, ndërsa aktualisht dëshmitarët mbrohen nga Misioni Evropian për sundimin e ligjit. Rëndësia për krijimin e një ligji me të cilën do të përcaktohej mbrojtja e dëshmitarëve në Kosovë thuhet se doli në pas, sidomos pas raportit të fundit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës, Dick Marty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Parambylljes kalojmë në zhvillimet që kanë të bëjnë me zgjedhjet në Maqedoni. Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska i hodhi poshtë dhe i quajti spekulime deklarimet për incidente gjatë zgjedhjeve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ajo akuzoi opozitën se ka zgjedhur rrugën e shantazheve. Me zonjën Jankulovska bisedoi korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zonja Jankulovska, si komentoni shqetësimet në rritje lidhur me tensionet dhe incidentet gjatë kësaj fushate parazgjedhore që po zhvillohet në Maqedoni?
Fillimisht më duhet të them se zgjedhjet do të kalojnë në atmosferë të qetë, fair dhe demokratike. Ne jemi të vetëdijshëm se çuditën e shpalljes së zgjedhjeve, por edhe para saj, në opinion përhapen spekulime apo kalkulime të caktuara se gjoja do të ndodhin skenar të ngjashëm me ata në Tunizi apo Egjipt. Më së shumti spekulime të tilla i dëgjojmë nga opozita. Megjithatë, si ministre e punëve të brendshme, duke ditur se çfarë kemi bërë deri më tani dhe cilat janë planet tona për të ardhmen, dëshiroj të i bindë qytetarët se do të kenë mundësin që vullnetin e tyre në zgjedhje të shprehin në atmosferë të qetë dhe demokratike. Nuk duhet të provokohen nga spekulimet e tilla që kanë për qëllim futjen e frikës.
Por atëherë si e vlerësoni raportin e fundit të OSBE-së se në fushatën e deri tanishme janë regjistruar tensione të mëdha mes dy partive më të mëdha, VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s?
Unë nuk do të doja të komentoja një raport i cili nuk është përfundimtar, pasi ai do të publikohet në përfundim të zgjedhjeve. Megjithatë, është e natyrshme që të ketë frymë ngarruese gjatë fushatës. Ne gjatë fushatës japim llogari për ato që është bërë, por prezantojmë edhe ato që kemi në plan të bëjmë gjatë 4 vjetëve të ardhshëm. Ne ofrojmë 1200 projekte që duhet të realizohen në afate të caktuara. Kundërshtarët tan politik kanë zgjedhur rrugën tjetër. Ata kanë zgjedhur rrugën e shantazheve, të etiketimeve, të fyerjeve dhe spekulimeve. Por qytetarët mendoj se janë mjaft të ndërgjegjshëm. Ata, siç e kam thënë edhe më parë, nuk duhet të nënçmohen, pasi mandati apo forca që fitojnë politikanët vjen nga qytetarët.
Intervistën e plot me zonjën Jankulovska ju ftojmë të ndiqni në emisionet tona të radhës. Ndërkaq në fund kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor. Veteranët e UÇK-s hyjnë në ditën e 7 të grevës. Autoritetet në Beograd rrisin masat e sigurisë para protestës në mbrojtje të Mladiçit. Vjet të vdekur në Gjermani nga infektimi me bakterien Escherichia coli. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.